Tak na začátku potřebuji taky Zoře děkovat, abyste nemysleli, že mám takovou dobrou gramatiku češtiny sám sebe. Zora mi pomůže jako několikrát před kazáním, tak musím to říct na začátku. Ale bylo mi 9 let a já jsem seděl ve velké středoškolské tělocvičně, která byla ten týden používána jako posluchárna. Známý evangelista přijel do našeho města a kázal tam pro kohokoliv každý večer. Bylo tam pár stovek lidí, aspoň mi to tak připadalo, když jsem byl tak malý. A na konci každého kázání dal posluchačům možnost, aby zareagovali na evangelium, které sdílel. Každý večer nám říkal, že když by někdo po kázání chtěl přímo spasení skrze Ježíše, má přijít dopředu. Tam by mu někdo víc vysvětlil to, co Ježíš udělal a modlil se za něho. Nevím, jestli to byl druhý nebo třetí den, nebo přesně kdy to bylo, ale po pár dnech, když jsem slyšel o Ježíši a že každý z nás se musí rozhodnout pro něho nebo proti němu, viděl jsem, že musím něco udělat. Pamatuji si, že jsem stál vedle své mamky a moje srdce tlouklo rychle a moje ruce svíraly sedadlo přede mnou. Viděl jsem, že to byl signál, že mě volal Duch Svatý. Nepamatuju si z toho večera všechno, ale pamatuju si, že jsem se podíval na mamku a řekl jsem jí, myslím, že potřebuji jít dopředu. A šel jsem. A ten večer jsem slyšel volání Ježíše ve svém životě poprvé. Stalo se mi to potom ještě několikrát v životě. Někdy jsem slyšel jeho tichý hlas na bohoslužbě, když můj táčka kázal o životě víry. Několikrát jsem ho slyšel na letním křesťanském táboře a občas jsem slyšel, že mě Ježíš volal do něčeho hlubšího a těžkého, když jsem se modlil doma nebo v autě. Ale ten první čas, ten moment je vyrytý v mé paměti. Nikdy nezapomenu, jak jsem se cítil, když mě Ježíš volal k životu víry, k dobrodružství a prostě k životu s ním. A doufám, že se můžete takhle podívat zpět a vidět, jaké to bylo, když jste se setkali s Ježíšem poprvé a mluvil k vám, abyste ho následovali. Je to velmi důležité v životě křesťanů, že si můžeme připomenout, jak k nám mluvil. Život není vždycky lehký a potřebujeme si připomenout, že Bůh je s námi a jsme jeho. Začal jsem o tomto přemýšlet nedávno, když jsem četl v Lukášovu evangeliu o tom, jak Ježíš volal své první učedníky. Reakce těch mužů v Biblii jsou různé, ale je zajímavé podívat se na ně a vzpomenout si přitom na své vlastní první setkání s Ježíšem. Co se tedy můžu učit o Ježíše podle toho, jak volá lidi? Tak dneska chci přečíst pár pasáží a zamyslet se nad nimi. Doufám, že vám nevadí, že budeme skákat z jednoho příběhu do druhého. A rád bych přečetl o těch prvních reakcích na Ježíšovo volání. Myslím, že každé setkání s Ježíšem, o kterém budu mluvit, nám říká něco o Ježíšovi a o našem přístupu k němu. Tak na začátku přečtu o Šimonovi a jak ho Ježíš povolal k tomu, aby se stal na místo rybářem ryb, rybářem lidí. Tak první je Lukáš 5 a Vojto, máš ten text.
Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezarecké. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě rybáři z nich vystoupili a vybírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástup. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajď na hlubinu a spustíte své sítě k lodi. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. ale na tvé slovo spustím síť. Když to učinili, zahrnuli velké množství ryby, až se jim sítě trhali. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: odejdi ode mne, pane, vždyť jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všichni, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.
Díky moc. Šimonovi se asi líbilo, že Ježíš učil právě z jeho lodí. Nevím, ale možná se cítil pyšně, že takový učitel mluvil právě z jeho lodě. Nebo možná prostě chtěl pokračovat v rybáření, ale Ježíš tam stál v lodi. Nevím. Ale potom Ježíš vnesl velkou a divnou prosbu. Ježíš Šimonovi řekl, aby zajel na hlubinu, i když už tam byli a nic nechytili. Tento malý dialog mezi Ježíšem a Šimonem ukazuje hodně. Vidíme, že Ježíš nechtěl jenom mluvit a kázat lidem a jít pryč. On je miloval. On chtěl pro Šimona to nejlepší. On měl pro něho naději, zejména tam, kde sám Šimon neviděl žádnou naději. Šimon neviděl důvod, proč ještě jednou zkusit spustit své sítě. Už to udělali, ale bez dobrého výsledku. Ale Šimon měl úctu k Ježíši. Myslím, že Šimon myslel, že Ježíšův příkaz nebo návrh nebo tak je divný a marný, ale říká Ježíšovi: ale na tvé slovo spustím sítě. Věřil jeho slovu, on mu důvěřoval. A jaký byl výsledek? Ryby, hodně ryb. Ale taky bázeň a pokora. A ta bázeň vedla k uctívání. A uctívání vedlo k tomu, že Šimon všechno nechal a nasledoval Ježíše. Když mu Ježíš řekl, že od této chvíle bude lovit lidi, říkám si, jestli Šimon úplně rozuměl tomu, co to znamenalo. Vyrostl jsem ve sboru, když jsme jako děti zpívali písničku o tomto příběhu. Tak já jsem rozuměl, že Ježíš chce, abychom se dělili s dalšími lidmi o jeho spasení a lásce. Ale tuším, že v tomto momentě Šimon všechno ještě nemohl plně pochopit, aspoň ne jako já, jako dítě. Před chvíli byl prostý rybář a staral se o své vlastní věci. Ale najednou, kvůli novému učiteli, který mu pomohl, všechno změnil. A je tu úžasný, když čtu, že všechno tam nechal a šel za ním. A není to naposledy, kdy uvidíme takovou reakci. A o pár veršů dál čteme, jak Ježíš povolal celníka. Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: pojď za mnou. Levi nechal všeho, stál a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale farizejové a jejich zákonníci reptali a řekli jeho učedníkům: jak to, že jíte s celníky a hříšníky? A Ježíš jim odpověděl: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Levýho práce byla, že vybíral daně. Asi měl stánek nebo tak na té velké cestě, která vedla přes Damášek, Kafarnaum, až k pobřeží Středozemního moře. Ty daně vybírali Židé pro římskou vládu, ale ty celníci byli ve své zemi opovrhováni, protože pomáhali pohanským dobyvatelům Římu. Právě proto Levi nebyl populární člověk mezi svými spoluobčany, ale z nějakého důvodu ho Ježíš povolal. S Levim přišla nová skupina lidí do kontaktu s Ježíšem. Levi připravil Ježíšovi velikou hostinu a pozval své přátele a bývalé kolegy. Jeden celník byla jedna věc, ale dům plný celníků a hříšníků tu byla jiná věc. A farizejové dobře uměli označit hříšníka, ale neuměli ho vůbec milovat. My nevíme přesně, proč Levi měl tu hostinu a pozval své známé, ale vypadal to tak, že se necítil zahanbeně, že je hříšník nebo že není hodný být s Ježíšem. Prostě Levi byl povolán Ježíšem, svým mistrem, a chtěl ho představit svému okolí, svým přátelům a rodině. Levího prostota v tomto příběhu je pro mě krásná. A často vidím, že když někdo přijde k Kristu, prožívá na začátku hodně nadšení a chce říct všem o radosti, kterou našel v Kristu. Ale časem to nadšení klesá a on se zabydlí ve sboru, kde má své křesťanské kamarády. A je to dobrý, ale co ty spolupracovníci, nebo rodina, nebo lidé, které vidí každý den? Všímám si, že čím déle jsme křesťani, tím máme méně blízkých kamarádů, kteří neznají Krista. Bylo by samozřejmě skvělé, kdyby každý kamarád přijal Ježíše a dal se pokřtít. Nesmíme zapomenout na své nevěřící kamarády, ignorovat je a zůstat v pohodlí sboru. Pamatujte na to, co řekl Ježíš. On řekl, že lékaře nepotřebují zdraví, a proto Ježíš přišel. Přišel, aby k sobě volal hříšníky. A když jsme jeho učedníci, jsme součástí toho plánu. Měli bychom mít večírky s našimi kamarády a známými a kolegy, kteří neznají Ježíše. Ale vždycky taky musíme pozvat Ježíše. Vždy. Bez něho je to jenom party. Ale když náš svět, naši kamarádi, mají kontakt s Ježíšem, může se stát dobré a úžasné věci. Další příběh, který bych rád s vámi sdílet, je z Janova evangelia, když Ondřej, Šimon, Filip a Nataniel začali následovat Krista. A v tomto příběhu vidíme další lidi a další reakce na Ježíše a jeho volání. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: hle, beránek Boží. Ty dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: co chcete? Řekli mu: rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim: pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše nasledovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj prohleděl a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. A tato pasáž nás může trochu mást, protože tady čteme ještě jedno o Šimonovi, ale v této pasáži není u moře. Důvod je, že ty dva příběhy jsou dvě úplně jiné situace. Vlastně ta pasáž s Janem se pravděpodobně stala dřív než ta, kdy byl Šimon ve své lodi. Tak nemusíte být zmatení. Tak tady čteme, že Jan Křtitel pořád vyprávěl svým učedníkům o Ježíši. On znal jeho pravý význam. Věděl, že on sám není spasitel. Od Boha byl poslan člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Jeho práce byla tím, že ukazoval lidem na Kristu. Už několikrát v této první kapitole Evangelia Jana Jan Křtitel vyznal Ježíše jako Mesiáše a Beránka Božího a že nebyl hoden ani rozvázat řemínek u Ježíšovy obuvi. To je pokora. A je to silné svědectví jeho učedníkům. On je vedl k Ježíši. A když jim Jan řekl, hle, Beránek Boží, ti učedníci šli za Mesiášem. Věděli o Ježíši, protože jejich dočasný učitel Jan je dobře učil. Poznali ho podle Janova svědectví. A Ježíš, ten rabi, jim neodpověděl tak asi, jak chtěli. Řekl jim, aby prostě šli a nasledovali. Ale to byla práce učedníka. Nasledovat, nasledovat, nasledovat. Celý den musí nasledovat a trávit čas s rabim. A musíme to na chvíli přerušit a ujistit se v tom, co je učedník a jaký byl učedník v době Ježíše. Dneska možná říkáme, že je to někdo, kdo následuje Ježíše nebo prošel nějakým biblickým vyučováním. Je to někdo, kdo se každý den učí od Ježíše. A je to pravda a dobrá, ale v biblickém čase být učedníkem bylo o mnoho intenzivnější, než tak, jak to vnímáme dnes. Mladí Židé chtěli studovat pod vedením rabího, ale to znamenalo, že každá část jejich života byla pod jeho kontrolou. Ten učedník se musel podřídit tomu učiteli. A ve všem, nejenom v jedné nebo dvou částech života, ve všech. Ve srovnání s dnešním učednickými programy, které lidi učí o Ježíši, v biblické době neexistoval žádný speciální program pro učedníky. Nepoužíval hezkou komplexní učebnici. Byl to intenzivní, každodenní vztah plný zkušeností. A všechny části života učedníka rabi pečlivě pozoroval. Učedník mohl očekávat, že rabi se ho zeptá, proč udělal tohle a proč neudělal tamto. Protože ten cíl nebyl, aby znal víc informací, ale cíl byl formovat učedníkovo chování. A učedníci chtěli napodobovat svého rabího. Napodobovali, jak rabi jedl, jak dodržoval sabat a co rabi měl a co měl rád a co neměl rád. A byla to vážná věc. Říkám si, kolik z nás by v té době vydrželo být opravdovými učedníky. Ale když čteme, že Ježíš ty muže povolával, aby byli jeho učedníky, toto bylo to, o čem mluvím. Vážný životní zavázek. Tak když jim Ježíš řekl, pojďte a uvidíte, znamenalo to, že jejich učednictví s Ježíšem už začalo. Další příběh nasleduje hned potom, ale oddělil jsem ho, protože se teď to hnutí Ježíšových následovníků opravdu začalo rozšiřovat. Vidíme tady, že učedníci volají další učedníky k rabímu Ježíši. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu, nasleduj mě. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanael a řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu namítl, z Nazareta? Co od tamtud může vzejít dobrého? Filip mu odpoví, pojď a předsvěd se. Ježíš spatřil Nataniela, jak k němu přichází, a řekl o něm, hle, pravý Izraelec, v němž není stý. Řekl mu Nataniel, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Nataniel, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, Ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem, uvidíš věci daleko větší. A dodal, amen, amen, pravím vám, uzříte nebese otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Je tady pár krátkých příkazů, které se mi strašně líbí. Nasleduj mě, řekl Ježíš. Jednoduchý příkaz. Tuším, že to bylo hudba pro jejich uši, protože to znamenalo, že mají povolený nasledovat Ježíše jako jeho učedníci. Byli přijatí. Ale kdyby se mi to stalo dnes, já bych reagoval asi tak, že potřebuji víc informací. Nasledovat tě? Kam? A proč? Co budeme tam dělat? A co se přesně budu od tebe učit? Nevím, jestli je to, co chci. A taky nevím, jestli budu mít čas. Kolik času potřebuješ, Ježíši? Můžu ti dát pár hodin denně, ale nic víc. V létě ale spolu můžeme strávit víc času a můžu se od tebe učit hlubší věci. Ale fajn, jestli mám tvoje povolení, budu tvým učedníkem, ale musím ti na začátku říct, že chodím pomalu. Tak by možná bylo lepší, kdybych byl od tebe kus dál, ok? Zní to divně, že? Ale když Ježíš povolal, aby byli jeho učedníky, znamenalo to něco nového a krásného. Ale jak vidíme pro tyto muže, to znamenalo nový život. Levi už nebyl celník. Ondřej a Šimon nemuseli být rybáři, i když měli rádi rybáření a ještě určitě trávili nějaký čas v lodi. Život se pro ty muže změnil. A někdy se dívám na svůj život a životy dalších věřících a říkám si, jestli se naše životy změnily. Měly by se změnit, ale jsme opravdu jiní? Nejsme dneska v situaci, kdy Ježíš je tady přítomný v našem městě v těle, ale můžeme upřímně říct, že jsme jeho učedníci a že má právo nám říkat cokoliv o kterékoliv části našeho života a spravíme to, co chce, protože on je náš učitel. A chceme strašně být jako on? Tak strašně, že budeme dělat cokoliv, abychom s ním strávili čas? Pro mě je takový popis inspirující, ale je to výzva. Já chci následovat Ježíše víc a víc, ale jako učedník, ne jako mírně zaujatý přihlížející. A ten další příkaz, který mě zaujali, je když Filip říká Natanaelovi, pojď a předsvěd se. Jestli si vzpomenete, je to přesně to stejné, co řekl samotný Ježíš předtím. Filip věděl, že kdyby Natanael prostě šel, předsvědčil by se. Natanael si nebyl jistý v tom, co má dělat s tím Ježíšem. Možná měl pochyby, nebo aspoň otázky, ale Filip poprosil, aby to Natanael udělal stejně jako on, šel a předsvědčil se. Natanael stále měl otázky, ale musel nejprve udělat první krok a přijít. A přišel na pozvání svého přítele. Nemůžu si pomoct, ale rád bych tady udělal spojení mezi tímto příběhem a našimi vztahy s dalšími lidmi. Potřebujeme pojď a předsvěd se mentalitu. Opravdu věřím, že Bůh je tak krásný, tak silný, a tak úžasný, že můj kamarád může vidět na vlastní oči, že Bůh je Bůh a Bůh je spravedlivý a Bůh je láska. A můj kamarád asi bude mít další otázky o Bohu. Dobrý. Nemáme se z toho bát, ale může se ptát přímo Boha a zamiluje se do Boha. A naše role? Ukazujeme lidem Krista. Někdy nestačí jenom říct něco o Bohu, nebo říct, ano, chodíme na bohoslužbu. Někdy musíme lidi seznámit přímo s Ježíšem. Ale mluvil jsem jenom o Ježíšově volání v našich životech. Je to důležitý, ale my všichni víme, že je tu ještě další krok a těžší krok. Je to poslechnutí. Udělat to, co nám Ježíš říká. Jít, kam nás vede. Říct to, co Ježíš položí na naše srdce. A někdy nás Ježíš volá, abychom dělali něco malého, například pomohli nějakému sousedovi, kterého dobře neznáte, nebo upekli nějaký cukrový pro kamarádku, která potřebuje povzbuzení. Je to lehký. Dobrý, ale lehký. Ale někdy nás Bůh volá, abychom ho nasledovali do jiného města nebo národa, nebo k další práci a dalším lidem. To může být těžké a někdy raději zadusíme to povolání a řekneme, že jsme pravděpodobně slyšeli jsme špatně. Ne, jistě Bůh nechce, abych dělal toto nebo tamto. Ale toto je to, co to znamená být jeho učedníkem a nasledovat ho. A možná někdo tady dnes cítil, že vás Ježíš volá do něčeho hlubšího a těžšího, možná neznámého, a máte před sebou rozhodnutí poslechnout nebo neposlechnout. Modlím se, abyste měli odvahu a poslechli Ježíše a udělali přesně to, co chce. Když jsem přemýšlel o tom, co to znamená nechat všechno a nasledovat Ježíše, zjistil jsem, že to znamená přijmout absolutně bez výjimky všechno, co Bůh má pro své učedníky. Někdy se ošidíme a jenom posloucháme Boha v nějaké specifické části svého života, ale Bůh má pro nás víc. A mám pro vás možná divnou analogii. Rád běhám. A říkám lidem, že běhám. Ale nedávno to začalo být ostuda, když jsem o tom mluvil s lidmi tolik, a protože i když jsem běhal několik let, nikdy jsem neběžel závod. A nemám dobré boty naběhány a ve zkratce jsem nevěděl nic moc o technice běhání. A navíc nevypadám jako běžec. Konečně jsem rozhodl, že jestli budu mluvit tolik o běhání, musím přijmout nebo akceptovat všechno, co se běhání týká. Tak začal jsem číst časopis o běhání a zjistil jsem, jak další běžci trénují. Mám v plánu, že si seženu lepší boty a dokonce se možná přihlásím na závod. Tak běhání byla jenom malá část mého života, ale musel jsem udělat kroky, aby to bylo víc. Tak asi já si myslím, že někteří z nás bychom to měli udělat stejně, co se týče volání Ježíše v našich životech. On nás volá z lodí, abychom byli rybáři lidí. Chce, abychom nechali všechno a nasledovali ho kamkoliv. Chce, abychom vedli další lidi k němu a řekli, pojď a předsvěd se. Modleme se. Pane Bože, prosím, pomoz nám tě nasledovat a pomoz nám, když víme, že tě musíme nasledovat do něčeho těžkého. A hlavně nám pomoz, abychom tě poslouchali. Děkujeme ti, že tvého netlačí a břemeno netíží a jsi s námi na celé cestě. Amen.